Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıda. Bugün də Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. 20-23 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, temperatur 21-26 dərəcə, dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Sizə həmişəki kimi hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz bu səhərin baş xəbərləri.
Qırğızistan müxalifəti bütün gecəni paytaxtın əsas meydanında keçirib. Müxalifət and içib ki, mitinqləri bu gün də davam elətdirəcək.
Azərbaycan hökuməti Rusiyadakı azərbaycanlılara müraciət edib ki, bu iki gün işə çıxmasınlar.
İsrail qüvvələri Qəzza zolağında məscidin mühasirəyə alıblar. Burada azı 60 Fələstin yaraqlısının olduğu güman edilir.
Bugün Horadis-Füzuli yolunda ATƏT-in növbəti monitorinqi keçiriləcək.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Rusiya ilə enerji təchizatı məsələsini müzakirə edəcəklər.
Bunlar bu saatın sonuncu xəbərləridir, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qırğızistanda müxalifət bugün də mitinqləri davam elətdirəcək. Müxalifətçilər and içiblər ki, aksiyaları davamlı olacaq, onlar bütün gecəni Bişkəkin əsas meydanında keçiriblər. Onlar prezident Kurmanbek Bakıyevin istefasını tələb edirlər. Prezident isə dünən deyib ki, o hökumətinin taleyindən narahat deyil. Rusiya televiziyasının müsahibəsində Qırğızistan prezidenti deyib ki, istənilən narahatlığın qarşısını almaq gücündədir. İndi polis ixtişaşlara qarşı xüsusi vasitələrlə prezident sarayının ətrafını qoruyur. Dünən hökumət evinin qarşısında minlərlə nümayişçi yığışmışdı. Onlar istəyirlər ki, prezidentin səlahiyyətləri azaldılsın. Bundan əvvəlsə onlar noyabrın 2-sinə qədər hökumətə vaxt vermişdilər.
İsrail qüvvələri Qəzza zolağında məscidi mühasirəyə alıblar. Güman olunur ki, burada azı 60 Fələstin yaraqlısı var. Çərşənbə günündən bəri İsrail qoşunları Beit Hanaun şəhərinə girəndən bəri 16 Fələstinini öldürüblər. Böyük ehtimalla ölənlərin yarısı yaraqlılardır. Hadisə yerindəkilərin verdiyi məlumata görə 30 min nəfərin yaşadığı şəhər artıq İsrail ordusunun nəzarətindədir.
İranın raket sınağı keçirməsi öz gücünü dünyaya nümayiş elətdirmək cəhdi idi. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq ictimaiyyət İranı nüvə silahı istehsalından çəkindirmək üçün qətiyyət göstərməlidir. Dünən İran 2000 kilometr əhatə dairəsi olan Şahab 3 raketlərinin sınağını keçirib.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib, deyib ki, bu iki günü işə çıxmasınlar. Azərbaycanlılara qarşı hücum ola bilər. Sabah Rusiyada qanunsuz miqrasiya və etnik cinayətkarlara qarşı Rus marşı adlandırılan yürüşün keçirilməsi planlaşdırılır. Moskva və Sankt-Peterburq meriyaları bu yürüşlərə rəsmi rədd cavab veriblər, amma Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, millətçi qruplar yürüşə hazırlaşırlar, hətta çağırış vərəqələri paylayırlar. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi ümid edir ki, rəsmi icazə yoxdur deyə Rusiya hüquq mühafizə orqanları azərbaycanlılara qarşı hücumlara imkan verməyəcəklər.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Rusiya ilə enerji təchizatı məsələsini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, Avropa Birliyi Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla Qazpromun Gürcüstana aid son qərar barədə də söhbət edəcəklər. Avropa Birliyi ölkələri Rusiyadan təbii qaz və neft alırlar. Rusiyanın Qazprom şirkəti Gürcüstana satdığı təbii qazın qiymətini 2 dəfə artırmaq istəyir. Gələn ildən Rusiya qazın hər 1000 kub metrinə görə Tbilisidən 230 dollar tələb edə bilər. Bu il qiymət 110 dollardır. Moskva rəsmiləri deyirlər ki, Rusiyanın özünün problemləri kifayət qədərdir və bundan sonra təbii qazı dünya qiymətləri səviyyəsinə qaldıracaqlar. Gürcüstanın xarici işlər naziri deyib ki, ümid edir ki, bu siyasi yox, iqtisadi qərardır. Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluqda günahlandırandan sonra Moskva ilə Tbilisinin münasibətləri gərginləşib. Mövzuya qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası bəyan edib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti getdikcə pisləşir. Ölkədə yayımlanan xarici radiostansiyalar bağlanmaq təhlükəsi altındadır. Müxalifət partiyaları problemlə üzləşirlər. Söz və sərbəst toplaşmaq azadlığının vəziyyəti pisləşib. Azərbaycan hökuməti bir müddət əvvəl bildirib ki, Amerikanın səsi, BBC və Azadlıq radiolarının yerli radiostansiyalardan yayımı dayandırıla bilər.
Dünən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı cəhd ediblər ki, azadlıq və azad söz şüarları ilə metronun Bakı Sovet stansiyası qarşısında piket keçirsinlər. Amma polis aksiyanı dağıdıb 10 nəfəri saxlayıb. Piketçilər Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xaqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edirmişlər. Partiyadan verilən məlumata görə bu cür aksiyalar davamlı olacaq.
Əgər dekabra kimi siyasi məhbus problemi həll olunmasa, Avropa Şurasında siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycana ayrıca bir həmməruzəçinin təyin olunması məsələsi qaldırıla bilər. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andre Serkel və Tony Lloyd dünən Bakıda hüquq müdafiəçilərindən və hökumət nümayəndələrindən ibarət işçi qrupunun iclasında iştirak ediblər. Həmməruzəçi Andre Serkel deyib ki, qrupun işində irəliləyiş var, amma irəliləyişlər davamlı olmasa, o özü şəxsən təkid edəcək ki, siyasi məhbuslar üzrə ayrıca həmməruzəçi olsun. Andre Serkel deyib ki, orduda və polisdə işgəncə halları haqda məlumatları var. Faktları Azərbaycanla bağlı hazırlayacaqları hesabata daxil edəcəklər.
Əgər balıq ovu indiki sürətlə davam eləsə, bu 2048-ci ilə qədər dünyanın balıq ehtiyatlarını və dənizdən əldə edilən qida ehtiyatlarının axırına çıxa bilər. Elm jurnalına çap olunan son tədqiqatda belə deyilir. Tədqiqata görə okean və dənizlərin bioloji aləmi, balıqlar, bitkilər, quşlar və mikroorqanizmlər kəskin şəkildə azalıb artıq növlərin 29% ciddi təhlükə qarşısındadır. Alimlərin fikrincə bu halın qarşısını almaq üçün xüsusi tədbirlər görülməli, balıq ovunun qadağan edildiyi xüsusi yerlər müəyyənləşdirilməlidir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda bəziləri təklif edirlər ki, mollalar məsuliyyətə cəlb olunsun.
Azərbaycanda həm də layiqli əmək layihəsi başlayır. Müdirlər arasında təbliğat aparacaqlar. Gerisini bugünkü Xəbər Ətərdə eşidəcəksiniz.
Rusiya qazın qiymətini 2 dəfə qaldırır. Gürcüstan qışda donmamaq üçün neyin yə bilər?
Teymur Rəcəbov finala çıxdı. Bugünkü idman xəbərlərində həm də UEFA kubokundakı son oyunların nəticələrini biləcəksiniz.
Və nəhayət Azərbaycan bu il quş qripi təhlükəsini hansı ölkələrdən gözləyir? Bu barədə Səhər qəzetlərinin icmalında.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya Gürcüstana satdığı qazın qiymətini 2 dəfə artırır. Halbuki elə dünən iki ölkənin xarici işlər nazirləri casus qalmaqalından sonra ilk dəfə Moskvada görüşmüşlər və demişdilər ki, münasibətləri yaxşılaşdırmağa hazırdılar.
Hava soyumağa başlayıb və gürcülərin indiyə qədər yeganə ümid yeri Rusiya idi. Əsas qaz səhsatı Rusiya idi Gürcüstanın. İndi Gürcüstan hökumətinin 2 yolu var. Ya gərək qazı başqa ölkədən alsın, ya da ki, qiyməti aşağı salmağa çalışsın. Amma deyəsən, bunlardan heç biri asan olmayacaq. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Gürcülərin əksəriyyətini qazın qiymətinin yüksəlməsi çox da təəccübləndirməyib. Xüsusilə də Rusiyada bu il çaxır və mineral sularının idxalı qadağan edildiydən, bu yaxınlarda isə gürcülərə məxsus bizneslərin sıxma boğmaya salınması və yüzlərlə həmvətənlərinin deportasiya edilməsindən sonra. Gürcülər hesab edirlər ki, bunların hamısı Rusiyanın siyasi motivli hərəkətləridir. Prezident Mikhail Saakashvilinin qərb yönümlü siyasəti üstündə bütün Gürcüstanın cəzalandırılması. Rusiya rəsmiləri bu fikirlə qətiyyən razılaşmır. Energetika Nazirliyinin sözçüsü Yuri Yırşov deyib ki, keçmiş Sovet Respublikalarının qazlı təchizatını güzəşli qiymətlə davam etdirməyə Rusiyanın sadəcə imkanı çatmır. Başqalarının dəyərindən aşağı qiymətə satış praktikasına çoxdan son qoyulmalıyıq. Çünki ucuz qiymətlərlə biz bahalı malı dəyərini almadan veririk, bizim öz çətinliyimiz çoxdur, yoxsullar, sosial problemlər. Buna görə başqalarını elə-belə hamiliyə götürmək, kiməsə yardım etməyə bizim imkanımız yoxdur. Mən bir mənalı şəkildə beynəlxalq qiymətlərin tərəfdarıyam. Yeni qiymətlər əksər Avropa ölkələrinin Gazproma ödədiyi qazın 1000 kubmetri üçün 230 və 250 dollar arasındadır. Lakin Gürcüstan rəsmiləri noyabr ya dekabr ayında nəzərdə tutulan danışıqlarda Qazpromla qiymətləri tənzimləməyə ümid bəsləyirlər. Bunu Moskvada səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Gela Bejuaşvili də təsdiq edib. Ya Rusiya bir xeyli yaxın yerləşən Gürcüstan Şərqi Avropa qədər pul ödəməlidir. Bu, texniki danışıqların mövzusu olacaq. Məncə, biz bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun olaraq komersiya sövdəsi əldə etməliyik. Amma bizim məsələdə məncə qiymətə iqtisaddan çox siyasətin təsiri güclüdür. Bu vaxta kimi istehlak etdiyi qazın 75%-ni Rusiyadan alan Gürcüstan, Başnazir Zurab Nogaydelinin dediyinə görə qazla təchizatının alternativ mənbələrini axtarmaq niyyətindədir. Bu barədə artıq Azərbaycanlı və İranlı danışıqlar aparılır. Xatırladım ki, ötən il Ukraynada qərb yönümlü siyasəti üstündə oxşar problemlə üzləşmişdi. Qazprom qəfildən qazın qiymətini 4 dəfə artıraraq, Moskva ilə Kiyev arasında sövdələşmə başa gələnə kimi, qışın ən şaxtalı çağında bir neçə gün müddətində Ukraynanı qazsız qoymuşdu.
Amma onda sövdələşmə baş tutdu. Rusiya milli Viktor Yanukovic baş nazir olandan sonra qiymət məsələsində Ukraynaya güzəşt olundu. Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi.
Dünya bazarlarında isə neftin qiyməti ucuzlaşır. Bu barədə birazdan iqtisadiyyat blokunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzet icmalının vaxtı gəlib çatdı. Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi hansı ölkələrdən gələ bilər?
Amerika rəsmiləri gələni Bakıya gələcəklər Azərbaycanı demokratiyaya dəvət eləmək üçün.
Qızıl pəncərə bağlandı. Sülhə olan ümidlər 2006-cı ildə də baş tutmadı.
Bunu bugün çıxan səhər qəzetləri yazır. Ayna qəzeti xəbər verir ki, dekabr ayının birinci 10 günlüyündə Amerika hakimiyyətinin yüksək rəsmiləri nümayəndə heyəti, yüksək rəsmilərindən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gələcək. Vaşinqtondakı mənbələrdən aynaya xəbər veriblər ki, məqsəd Azərbaycan hakimiyyətini ölkədə demokratik islahatlara, söz azadlığına, insan hüquqlarının təmin edilməsinə dəvət eləməkdir. Məlumata görə nümayəndə heyətinə Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frit rəhbərlik edəcək. Dövlət Departamentinin Pentagonun da nümayəndələri Azərbaycana gələcəklər. Ayna yazır ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın indiki siyasi və iqtisadi durumundan narahatdır və bunu açıq biruzə verməyə başlayıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2006-cı ildə sülh ili olmadı. Beynəlxalq vasitəçilərin qərb çevrələrinin 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyinə olan ümidləri boşa çıxmaq üzrədir. İlin yekunlaşmasına cəmi 2 ay var və artıq bəllidir ki, 2006-cı il Qarabağ münaqişəsinə dair sülh müqaviləsinin imzalandığı il olmayacaq. İlk baxışdan paradoks kimi görünsə də, qəzet yazır ki, bu həm də Azərbaycanın təslimçi sülhdən hələlik yaxa qutarması deməkdir. Müəllif yazır ki, tərəflərin mövqələri arasında heç bir uzlaşmanın olmadığı vaxtda Əliyevlə Köçəryanın görüşü ilin sonunacan baş tutsa belə nəticənin olacağına inam yoxdur. Başqa sözlə, qəzet yazır ki, qızıl pəncərənin bağlanmaq üzrə olduğunu demək mümkündür. Gələn isə Ermənistandakı seçki ilidir. 2008-ci ildə isə hər iki ölkədə seçkilər olacaq. Seçki ilində isə prezidentlərin Qarabağ məsələsində güzəştlərə gidəcəyini gözləmək olmaz.
Bugün çıxan Şərq qəzeti quş qripi ilə bağlı bir yazı dərc edib. Əgər məlumat yayılırsa ki, Rusiyanın bir neçə vilayətində quş qripi ilə bağlı problemlər var, təbii ki, biz buna hazır olmalıyıq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov belə deyir. Ekologiya Naziri deyib ki, Azərbaycan ərazisində iqlim mülayimdir deyə, hətta keçən il Qazaxıstanda qışlayan quşlar keçən il Azərbaycana doğru istiqamətləniblər. Ölkə ərazisində Azərbaycanda quş qripinin də həmin quşlar tərəfindən yayıldığını deyir nazir və deyir ki, belə bir vəziyyətin yaranıb yaranmayacağı, bu il belə bir vəziyyətin olub olmayacağını tam müəyyənləşdirmək çətindir, amma bütün hər ehtimala qarşı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bütün tədbirləri görür, hətta bununla bağlı monitorinqləri də gücləndirib.
İstər Qarabağ problemi ilə bağlı, istərsə də quş qripi təhlükəsi ilə bağlı geniş materiallarla bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu AZ saytında bundan başqa həm də Azərbaycanda tanınan insanlarla forumlar keçirilir, həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı onlayn forumlar keçirilir. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq mümkündürmü? Əgər sizin də bu məsələ ilə bağlı mövqeyiniz varsa, cavabınız varsa yazıb bizim sayta göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu AZ saytında.
Bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz xəbərlərə abunə də ola bilərsiniz, öz e-mail ünvanınızı da ala bilərsiniz xəbərlərimizi. Bundan ötürü Azadlıq Radiosu.az ünvanında abunə bölməsinə daxil olmaq, sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz e-mail ünvanınızda ala biləsiniz. Verilişlərimizə canlı da qulaq asmaq olar. Elə Azadlıq Radiosu.az ünvanında siz Azadlıq Radiosunun efirində gedən verilişlərin həm canlı, həm də səsli arxiv variantına qulaq asa bilərsiniz.
Bununla da mətbuat icmalı burada tamamlayırıq və Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda bəziləri təklif eləyir ki, mollalar məsuliyyətə cəlb olunsun.
Teymur Rəcəbov finala çıxdı. Bugün idman xəbərlərini dinləyəcəksiniz, həm də UEFA kubokundakı son oyunların nəticələrini eşidəcəksiniz bizdən.
Azərbaycanda layiqli əmək layihəsinə başlayırlar. Müdürlər arasında təbliğat aparacaqlar. Neftin qiyməti isə 58 dollardan da aşağı düşdü. Bu barədə iqtisadiyyat blokunda. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini qulaq asırsınız. Bu səhərin baş xəbərləri.
Qırğızıstanda müxalifət bütün gecəni paytaxtın əsas meydanında keçirib. Müxalifətçilər and içiblər ki, mitinqləri bu gün də davam elətdirəcəklər.
Azərbaycan hökuməti Rusiyadakı azərbaycanlılara müraciət edib ki, bu iki gün işə çıxmasınlar.
İsrail qüvvələri Qəzza zolağında məscidi mühasirəyə alıblar. Burada 60-a qədər Fələstin yaraqlısının olduğu güman edilir.
Bugün Horadis-Füzuli yolunda ATƏT-in növbəti monitoringi olacaq.
Və bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Rusiya ilə enerji təchizatı məsələsini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Mən nə qədər qoca olsam da deyərəm min yavana, köləyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yavana, qurban edərəm mən canana, malımı, pulumı, canımı.
Azərbaycanda bəlkə ən məşhur operettadır bu və onun mövzusu 70 yaşına çatmayan qızın ərə verilməsidir. 100 il əvvəlin söhbətidir bu. Amma o olmasın, bu olsundakı 15 yaşlı Gülnazın 50 yaşlı Məşədi İbada zorla ərə verilməsi baş tutmasa da, deyilənə görə müasir dövrdə Azərbaycanda bu cür izdivaclar geniş yayılıb.
Özə məşdubatdan ibrət götürən ailələrin taleyi çox vaxt yaxşı olmur. Belə ailələrin çoxu dağılır. Bunu Azərbaycan bölgələrində aparılan son araşdırma göstərib. Araşdırma onu da özə çıxarıb ki, belə uğursuz nigahlardan dünyaya gələn uşaqlar uşaq evlərinə verilirlər çox vaxt. Arifə Kazımovanın söhbəti.
Azərbaycanda son bir neçə ildə boşanma hallarının sayı kəskin artıb. Bunun əsas səbəbi isə yetkinlik yaşına çatmayan qızların ərə verilməsi və bu cür halların əksər hallarda boşanma ilə nəticələnməsidir. Bu cür faktiki nigahların rəsmi qeydiyyata alınmaması isə daha çox uşağın uşaq evlərinə verilməsi ilə nəticələnir. Qadınlara qarşı zorakılıq və erkən nigah halları ilə bağlı Ağdam, Füzuli və Gəncədə keçirilən ictimai dinləmələrdən belə bir qənaətə gəlinib. Dinləmələri aparmış məcburi köçkün qadın Milli Şəbəkəsindən Bəsurə Məhmədli deyir ki, iştirakçılar xüsusilə qanunlarda olan boşluqları vurğulayıblar.
Əgər hər hansı bir din xadimi ilkən nigaha cəlb olunursa, cəlb olunan prosesi molla kəbini vasitəsilə belə bir akt tərəfə getirdirsə, bax bunun özü bir məsələdə cəlb olunmazdı. Qanunla tənzimlənməlidir burada. Ancaq boşluqlar var ki, məktəbdə 9, 10, 11-ci siniflərdə qızlar dərsdən ayrılırlar. Kənarlaşırlar, bunlar ərə verilirlər, ancaq bunların çox zaman adları jurnalda qalır.
Erkən nigahlarla bağlı xüsusi normativ aktların vacibliyi barədə fikirlər cəmiyyətdə bir müddətdir ki, səslənir. Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasından Musa Quliyev bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə parlament bu yaxınlarda gender bərabərliyi haqqında qanunu qəbul edib, ailə məcəlləsində nigah yaşı göstərilib, bu qanunları pozanlar üçün isə konkret məsuliyyət növləri nəzərdə tutulub.
Yəni, qanunvericilik baxımından elə bir normativ hüquq aktın qəbul olunmasına bu saat bir ehtiyac da yoxdur və o işdə getmir. Amma bu hadisə Nazirlər Kabineti səviyyəsində, ailə nazirlər səviyyəsində bu qanunun icrası üçün lazım olan qanun altı aktlar deyirlər, əsasnamələrdir, belə metodik göstərişlər falan, belə şeylər ola bilər.
Musa Quliyev deyir ki, hər hansı qeyri-hökumət təşkilatı müvafiq qanunvericilikdə boşluqlar görüb, Sosial Siyasət Komissiyasına müraciət edərsə, onlar həmin qanunlara baxa bilərlər. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə din xadimləri tərəfindən bağlanan kəbin heç bir hüquqi nəticə doğurmur. Yalnız müvafiq dövlət orqanında, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanında bağlanan nigah hüquqi qüvvəyə malik olur və tərəflərdə hüquq və vəzifələr yaradır.
Arifə Kazımova dini kəbinlə kifayətlənən qadınların sonrakı taleyi ilə danışdı. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim proqramları hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bu dalğada ANSCM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlirik.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Bugünkü Globusun qonaqları Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan sayılan.
Azərbaycan vatandaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Geri qalanlar aşağı yukarı 50 ailə qədər Kars'dan, Türkiyənin Kars vilayətindən gəlib burada yaşayan, fakat Azərbaycan kökənli olan.
Azərbaycan Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədov.
Mən burada Azərbaycanı tanıyıram, gedir deyir, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedir, dinini dəyişir, kilsiyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədayi.
Güney Azərbaycanda hər kəs çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik.
Və Almaniyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Leyli Abbasova.
Həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni, Azərbaycan biləndə tanımırlar, gərək başa salasın.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların daha nə dediklərini eşitmək istəyirsinizsə, Orta Dağatak verilişimizə də qulaq asın. 9-un yarısında AM 1530 və 1296 tezliklərində Globus verilişi efirə gedəcək. Verilişi Samirə Faiq qızı hazırlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hollywood aktyorlarının çoxu ixtisasca ayrı sahələrdən gəlmədik. Əvvəllər ofisant olan da var, dayəli eləyən də var, ixtisasların dəyişmələri onları dünyanın zəngin adamları sırasına salıb. Azərbaycanda isə çox adam sevdiyi ixtisasını məcburiyyət qarşısında atmağa məcburdur, çünki ayrı yolu yoxdur.
Çoxdandır xeyli vəziyyətdir ki, Azərbaycan bazarlarında belə bir problem var. Yaxınlaşılan piştaxtanın arxasında oturanların çoxu ya köhnənin müəllimidir, ya da köhnənin mühəndisi. Onlar öz köhnə peşələrinə çoxdan qayıtmaq barədə çoxdan unudublar. Öz ixtisaslarına uyğun işləri, öz ixtisasları üzrə işləri o qədər az gəlir gətirir ki, məcbur olub, belə deyək, yüksək gəlir üçün, nisbətən yaxşı gəlir üçün öz arzularını, belə ixtisaslarını güzəştə gediblər. Belə halların sayı azalsın deyə indi Azərbaycanda layiqli əmək layihəsi başlayıb. Layiqli əmək nədir? Marif Çingizoğlu danışacaq.
İxtisasa uyğun, bazarığa uyğun, hansı ki gündəlik insanlar o qazancını orada əldə edə bilirlər, dolana bilirlər. Təqribən deyim də 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Ona deyirlər layiqli iş yeri.
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Mexanika Fakültəsini 1995-ci ildə bitirən Kərim Əliyev Beyləqan rayonunda öz ixtisasına uyğun, normal, ailəsini dolandıra biləcək iş tapmadığından bir neçə ildir ki, Bakıda fəhləli ilə məşğuldur. O bir neçə dövlət müəssisəsinə müraciət etsə də normal maaşı olan iş tapmayıb. Normal iş üçün Beyləqandan Bakıya gələn Kərim Əliyevin özünə uyğun tərif verdiyi layiqli əmək, layiqli iş məsələsi üzərində hökumət də çalışır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Milli Sahibkarlar Konfederasiyaları İttifaqı Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyası əsasında hazırladıqları layiqli əmək dövlət proqramı layihəsini artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələşbər Məmmədovun sözlərinə görə bu proqram 2006-2009-cu illəri əhatə eləyəcək.
Layiqli əmək istər kişi, istərsə də qadınlar üçün azad, bərabər hüquqlu, təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli və məhsuldar iş və təminat imkanlarının təkmilləşdirilməsi deməkdir.
Ələşbər Məmmədov deyir ki, bu proqramda əsas 4 istiqamət götürülüb. Gənclərin məşğulluğunun artırılmasına dair siyasətin təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin təmin edilməsi, sosial dialoqun gücləndirilməsi və sonuncu beynəlxalq əmək standartlarının yerinə yetirilməsinə yardım. Cənab Məmmədovun sözlərinə görə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyasına uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əvvəlcə iş yerləri ilə bağlı kəmiyyətə, amma bir müddət keçəndən sonra həmin iş yerlərinin keyfiyyətinə, layiqli əmək standartlarına nə qədər uyğun gəlməsinə diqqət yetirilir.
Bir araşdırma apardıq bu yaxınlarda, məlum oldu ki, ali təhsil almış gənclərimizin işlə təmin olanların 85% ixtisası üzrə çalışmır.
Ələşbər Məmmədova görə bu proqramın qəbulundan sonra indiyə qədər ancaq öz marağını fikirləşən iş adamlarından daha çox işçilərin qayğısına qalmaq tələb olunacaq.
İş adamları dəyişiblər. Sadəcə olaraq lazımdır ki, bu tədbirləri genişləndirmək və onlara başa salmaq ki, bir layiqli işlə insan təmin olduqda daha çox mənfəət əldə edəcək.
Ələkbər Məmmədov, belə bir dövlət proqramının hazırlanmasına müsbət yanaşan vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, həmin qanun kağız üzərində qalmasa yaxşı nəticələr əldə etmək olar. Sahib Məmmədova görə Azərbaycanda insanların layiqli işlə, layiqli əməklə məşğul olması üçün ən mühüm amillərdən biri insarsılığın aradan qaldırılması və sahibkarlığın inkişafına normal şəraitin yaradılmasıdır.
Marif Çingizoğlu Azərbaycanda başlanan layiqli əmək layihəsindən danışdı.
Azərbaycanda hər adam başına düşən xarici borc 200 dolları keçib. Bu barədə iqtisadiyyat blokunda eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Dünya bazarlarında neftin qiyməti 58 dollardan da aşağı düşdü. Ekspertlər deyirlər ki, bu Amerikada yanacaq ehtiyatlarının artması ilə bağlıdır. Bir səbəb də budur ki, Nigeriyada keçən həftə baş verən hücumlardan sonra hasilat artıq tam bərpa olunub. Bu arada OPEC-dən neft ixrac edən ölkələr təşkilatından deyiblər ki, neft hasilatı dekabrda yenə azaldıla bilər. Neftin uzlaşmasının qarşısını almaq üçün keçən ay OPEC rekord həddə hasilat azaltmışdı 1 milyard bareldən də çox.
Azərbaycandan gələn iqtisadiyyat xəbərləri ilə bağlı Bakıdan iqtisadiyyat blokunda.
Bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycanın xarici dövlət borcunun həcmi 16% artıb. Adam başına düşən borcun məbləği 225 dolları keçib. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə dövlət büdcəsindən xarici borcun ödənməsinə 29 milyon dollar xərclənib. Azərbaycan gələn ildən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft boru kəmərinin fəaliyyətindən ilk mənfəəti əldə edəcək. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib ki, ilkin hesablamalara görə dividendlərin ümumi məbləğinin 80 milyon dollar olacağı gözlənilir. Onun 15 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə 115 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bu vəsait stansiyanın işinin səmərəliyinin artması, ərazidə təhlükəsiz şəraitin yaxşılaşdırılması üçündür. Son 9 ildə Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə 172 min barel neft ixrac edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən verilən məlumata görə, hazırda Azəri Çıraq Günəşli layihəsinin tərəfdaşları bu marşrutla gündə 20 min barel neft nəql edirlər. İndi də noyabrın 2-sinə olan valyuta məzənələri haqqında Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Kəbran Dilavəli iqtisadi yenilikləri çatdırdı. Dağın dəyişməyin növbədə idmanda.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İdman yenilərini yenə Röşən çatdıracaq. Röşən, UEFA kubokunun son oyunlarından danışaq. Pəkə əvvəlcə Beşiktaşın işləri desən yaxşı getmir.
2-1 uduzdu Beşiktaş, Dinamo Buxarestdə. Başqa oyunların nəticələri Tottenham Brügge 3-1, Lens Asasuna 3-1, Blackburn Basel 3-0, Ajax Austria 3-0, Palermo Newcastle 0-1, Rangers Maccabi Haifa 2-0 və Grasshoppers Alkmaar 2-5 çox məhsuldar olub UEFA kubokundakı oyunlar. Azərbaycan şahmatının gənc ulduzu Teymur Rəcəbov isə Fransada keçirilən beynəlxalq turnirdə finala çıxıb. O yarım finalda Ukraynalı Andrey Valakitini 2 partiyada məğlub edib. Final görüşündə Rəcəbovun rəqibi bir başqa Ukraynalı Sergey Karyakin olacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Növbədə hava məlumatını da dinləyək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əvvəl səhər-səhər mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Günortadan sonra cənub-qərb küləyinə əvəzlənəcək. 23 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə. Dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişdə başa çatmaq üzrədir. Yəni, xatırlayaq görək, bu səhərin baş xəbərləri hansılar idi?
Qırğızistan müxalifəti bütün gecəni Bişkəkin əsas meydanında keçirdi. Onlar and içiblər ki, mitinqləri bugün də davam elətdirəcəklər.
Azərbaycan hökuməti Rusiyadakı azərbaycanlılara məsləhət görüb ki, bu iki gün işə çıxmasınlar.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Rusiya ilə enerji təchizatı məsələsini müzakirə edəcəklər.
Bugün Horadis-Füzuli yolunda ATƏT-in növbəti monitoringi olacaq.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərin başlıqlarıydı. Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatmaq üzrədir.
Amma dalğanı dəyişməyin, daha doğrusu dalğanı dəyişin ayın 15.30 və 1296 tezliklərinə. Verilişlərimiz burada da davam edəcək. 9-un yarısında siz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edən Globus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bu yarım saat isə sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Mən Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org